Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobro jutro. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Branka Trejević. Nedelja je 8. maj, a ovo su najvažnije vesti. Delegacija holandskog parlamenta od danas u poseti Srbiji. Edita Tahiri spremna da se sastane sa Borkom Stefanovićem u Prištini. Svetski dan Crvenog krsta, 8. maj, obeležava se danas. U sukobima na zapadu Libije, 9 poginulih. Vreme oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, tokom jutra do 8, najviša temperatura u toku dana do 15, u Beogradu do 13 stepeni. A u nastavku emisije čućete i Tanju Miščević, državnu sekretarku u Ministarstvu odbrane i profesorku Fakulteta političkih nauka, koju smo pitali o čemu se holandski parlamentarci mogu obavestiti tokom posete Srbiji.
Jedna od stvari koja zapravo im, sad naravno govorimo o holandskim parlamentarcima, koja im ovdje može biti objašnjena jeste šta se sve radi u smislu saradnje sa tribunalom, da su svi duboko svjesni činjenice da je preostalo lotiranje, hapšenje i isporučivanje još dvojice preostalih optuženih.
U drugom delu emisije sagovornik nam je Damir Imamović, interpretator Sevdalinki, koji osim o muzici i festivalu Danu iz Sarajeva govori i o politici i ljudima koji se njome bave.
U toku jednog intervjua sam shvatio da su svi ljudi koje ja znam u politici ono najlošiji đaci iz razreda, znaš, ono, znači ljudi koji jednostavno nemaju taj habitus da uče, da vjeruju u nešto, da ganjaju stvar bez obzira kuda ih ona odvela, nego su to obični ljudi, znaš, ono, da nisu postali političari, ja bi komotno ih mogu zamisliti kao bilo šta drugo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacija holandskog parlamenta, koju još nije ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, danas počinje trodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Holandska delegacija boravi u Beogradu u oči posete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, o čiji ocene o saradnji zemlje s Haškim tribunalom zavisi proces evropskih integracija Srbije. Holandija, koja najviše insistira na tom uslovu, naznačila je nedavno da od Bramercove ocene saradnje Beograda u junskom izveštaju zavisi i da li će se i kada na dnevnom redu njenog parlamenta naći ratifikacija SSP-a. Potpredsjednik odbora za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta Harry van Bommel nagovestio je nedavno da bi se u slučaju negativne Bramercove ocene moglo desiti da rasprava o ratifikaciji SSP-a ne bude ni stavljena na dnevni red doma holandskog parlamenta. Prema najavama, holandski parlamentarci će se sutra u Beogradu sastati sa predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović i članovima odbora za evropske integracije i za inostrane poslove. O ovome više u drugom delu emisije. Vođa prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je spremna da se sastane sa šefom beogradskog tima Borislavom Stefanovićem u Prištini ukoliko on izrazi želju za tim, prenose prištinski mediji. Evropska unija želi da je Srbija bude dobar partner u rešavanju problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i Dodikov referendum, rekao je u Beogradu šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer. Evropska unija ponudila je Republici Srpskoj temeljnu reformu pravosuđa Bosne i Hercegovine ako njene vlasti ponište odluku o održavanju referenduma o tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, piše Sarajevski dnevni Avaz. KFOR je demantovao navode nekih medija da će američka vojska prepustiti vojnu bazu Bonstil na Kosovu turskim snagama angažovanim na Kosovu. Komandant KFOR-a, nemački general Markus Bentler, izjavio je da tokom 2011. godine neće biti daljeg smanjenja broja vojnika KFOR-a na Kosovu. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je kriminalcima da će ih država Srbija goniti na svakoj tački u svetu i najavio još odlučniju borbu protiv svih vidova kriminala.
Mi ćemo nastaviti, evo i sa ovog mesta upućujem poruku pripadnicima kriminala, mi ćemo nastaviti, progonit ćemo kriminalce gde god da se nalazi, na svakoj tački sveta. Progonit ćemo ih, hapsit ćemo ih, naše tužilaštvo će raditi svoj posao, kao nezavisna institucija, sudovi će ih suditi. Kriminalce ćemo smeštati i dalje u zatvor i ovo što smo do sada učinili smatram velikim delom.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Podsjećamo i da je policija uhapsila 15 osumnjičenih za zloupotrebu u izgradnji puta u Požarevcu između 2005. i 2007. godine, a kao vođa grupe osumnjičen je bivši direktor Puteva Srbije Branko Jocić. Među uhapšenima je i bivši član upravnog odbora Elektroprivrede Srbije i vlasnik preduzeća Beogrevi Pamek Radoslav Savatijević, blizak predsjedniku Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću. Svetski dan Crvenog krsta, 8. maj, obeležava se danas brojnim aktivnostima i manifestacijama širom sveta, kao i u Srbiji, na temu volonterizma usmereno ka očuvanju i pomoći ugroženom delu stanovništva. Agencija za evropske integracije promovisaće kandidaturu Beograda za evropsku predstavnicu kulture 2020. godine akcijom na ulicama glavnog grada. Širom Evrope sutra se obeležava Dan Evrope kao dan koji je pre 61 godinu označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice zemalja na tom kontinentu. Samo 5 godina od završetka Drugog svjetskog rata tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman predložio je 9. maja 1950. da dojučerašnji neprijatelji uspostave zajedničku organizaciju koja će povjeriti upravljanje proizvodnje uglja i čelika. Schumanova inicijativa je urodila plodom i 18. aprila 1951. godine potpisan je Pariski ugovor kojim je osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta, u sukobima libijskih pobunjenika i vladinih snaga na zapadu Libije kod grada Zintan poginulo je najmanje 9, ranjeno 50 pobunjenika, saopštile su lekarske ekipe. U subotu je došlo do obnovljenih borbi između libijskih pobunjenika i vladinih snaga u toj oblasti u blizini planinskog berberskog grada jugozapadno od Tripolija. Pobunjenici su uspeli da potisnu snage Muamera Gaddafija, ali su pretrpeli teške gubitke. Region oko Zintana bio jedan od prvih koji u martu ustao protiv Gaddafijevog režima. U vazdušnom napadu libijskih snaga u gradu Misurati protekle noći uništene su 4 velike cisterne sa gorivom, a požar koji je izbio zahvatio je još 4, saopštio je portparol pobunjenika. Plemenske vođe u Libiji pozvale su sa skupa u Tripoliju na donošenje zakona o opštoj amnestiji kako bi se okončao građanski rat. Bivši britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy založili su se za povećanje vojnog, političkog i ekonomskog pritiska na režim libijskog vođe Muamera Gaddafija. A sirijske snage sa tenkovima i oklopnim vozilima ušle su u grad Banias na obali Mediterana, zauzevši ključne pozicije i presekavši telefonske linije. Bivši pakistanski ministar spoljnih poslova Šah Mahmud Kureši zatražio je od predsjednika i premijera Pakistana da podnesu ostavku zbog akcije američke vojske na tlu te zemlje u kojoj je ubijen vođa Al-Kaide Osama bin Laden. Osama bin Laden bio je aktivan lider Al-Kaide i davao je uputstva iz svoje kuće u Abu Tabadu u Pakistanu, gde su ga u ponedjeljak ubili američki komandosi, izjavio je jedan visoki zvaničnik obaveštajne službe. Talibani su pokrenuli veliku ofanzivu na Kandahar, najveći grad na jugu zemlje. U seriji napada na zgrade vlasti u Kandaharu, za koje su talibani preuzeli odgovornost, najmanje 2 osobe su poginule, a 29 ranjeno. U Albaniji se danas održavaju opštinski izbori na kojima će biti izabrani gradonačelnici i predstavnici gradskih vlasti u 308 opština i 65 gradova. Kako navodi agencija France Press, današnji izbori u Albaniji za međunarodnu zajednicu predstavljaju test koji će pokazati u kojoj meri ta država koja želi da postane članica Evropske unije dostigla političku zrelost.
Slobodna Evropa.org.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, poštovani slušaoci, holandska delegacija Donjeg doma parlamenta Holandije od danas je u trodnevnoj poseti Beogradu u nizu sastanaka sa zvaničnicima Srbije. Oni će pokušati da dobiju bliže obaveštenja kako o reformama zemlje, kako bi mogli da se upravljaju nekakvim verodostojnim informacijama kad je u pitanju ratifikovanja SSP-a, koje Holandija još nije učinila, tako i o akcijama lociranja i hapšenja Ratka Mladića. Tanju Miščević, državnu sekretarku u Ministarstvu odbrane i profesorku Fakulteta političkih nauka u Beogradu, pitali smo šta holandski parlamentarci mogu saznati od svojih sagovornika u Beogradu, kao i to da li je trebalo da srpska diplomatija bude bliža, da ona ode u holandski parlament, odnosno da delegacija srpskog parlamenta ode u holandski parlament i ispriča ono što će ispričati svojim sagovornicima holandskim u naredna 3 dana.
Koliko ja znam, nije ovo prvi razgovor sa parlamentarcima iz holandskog parlamenta. Naime, već dugi niz godina postoji diplomatska akcija odlaska i predstavnika naše vlade, ali i nevladinog sektora, a ovo je samo, hajde da to tako nazovem, uzvratna poseta, poseta Beogradu, gde će oni razgovarati ne samo o pitanju saradnje sa tribunalom, već i o drugim pitanjima, jer uvek su teme razgovora bili proces, opšti proces evropske integracije Srbije, zatim pitanja reforme koje su preduzete u smislu ostvarivanja svih uslova neophodnih za ispunjavanje statusa kandidata jednoga dana i za članstvo u Evropskoj uniji. Prosto čini mi se da je reč o jednom jako važnom i neophodnom procesu informisanja koji je dosta dugo falio, nedostajao da bi se predstavila slika Srbije kakva ona danas jeste, i u tom kontekstu naravno razgovaralo i o saradnji sa tribunalom.
Da, ali potpredsednik Odbora za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta Harry van Bommel nagovestio je pre nekoliko dana da bi se u slučaju negativne Brammertzove ocene, a nju već saznajemo u junu, moglo desiti da rasprava o ratifikaciji SSP-a uopšte ne bude ni stavljena na dnevni red holandskog parlamenta.
Naravno, ja ne bih mogla komentarisati poslanika holandskog parlamenta koji mnogo bolje poznaje situaciju unutar samog sopstvenog parlamenta u kojem je član, ali zapravo čekamo da vidimo kakav će biti izveštaj prema onome što ljudi koji se bave ovim pitanjem, pitanjem saradnje sa tribunalom, govore sa ove strane, i čekajući gospodina Brammertza koji, koliko znam, naredne nedelje dolazi u Beograd i razgovore sa njim, očekuju još jedan korektan izveštaj. Naravno, gospodin Brammertz se uzdržava od političke ocene saradnje sa tribunalom i to ostavlja onima koji su za to nadležni, Evropskoj uniji, odnosno njenim državama članicama, u ovom slučaju ratifikacije pojedinačnim parlamentima država članica. Jedna od stvari koja zapravo im, sad naravno govorimo o holandskim parlamentarcima, koja im opet može biti objašnjena, jeste šta se sve radi u smislu saradnje sa tribunalom, da su svi duboko svesni činjenice da je preostalo lociranje, hapšenje, isporučivanje još dvojice preostalih optuženih sa liste od 46, 44 se do sada već nalaze tamo, ali sa druge strane nema ni jednog dokumenta koji kasnije u davanju, nema nikakve opstrukcije u smislu odricanja od čuvanja državne tajne, vojne tajne. Saradnja postoji i sa tužilaštvom, ali i sa advokatima svih onih koji se tamo nalaze. Tako da prosto jedna opšta slika koja nije samo hapšenje, koje jeste u prvom planu i koje je svima potpuno jasno, nešto što će biti, ja mislim, predočeno i samim parlamentarcima, kako bi oni konačno mogli i svoju ocenu o procesu ratifikacije, koji priznajem jako važan za sve dalje korake u procesu integracije Srbije.
O Mladiću, o tome šta se zapravo radi u lociranju i hapšenju Mladića, u poslednje vreme pod pritiskom drugih unutrašnje političkih problema ne čujemo baš mnogo.
Ja pravdu vam kažem, mislim da i ne treba da čujemo previše, to je akcija koja je zapravo stvar jednog ograničenog broja ljudi i koja nama treba da postane javna tek onda i onog momenta kada bude završena. Dakle, to je naravno moj lični stav. A od ovih razgovora ja zapravo očekujem upravo ono na čemu sam insistirala u ovom razgovoru, a to je dobra informisanost. Ja inače imam utisak da taj proces koji se jako puno razlikuje od procesa lobiranja, zagovaranja interesa, nije baš naša jača strana. Nekako se sve uzdamo da će drugi videti šta smo uradili, a da sami ne preduzimamo sve da to postane dostupno javnosti. E, u tom smislu će ovo biti jako dobra prilika da direktno holandski parlamentarci, ali ne samo oni, ja mislim svi parlamenti svake od država članica moraju biti informisani da se ovde uz sve probleme političke, ekonomske, globalno posmatrane krize unutar Evropske unije ne osjeća da je došlo do zamora od tih reformi, ili ne bi smelo da dođe od zamora tih reformi, upravo zato što su nama reforme, a one vode ka članstvu u Evropskoj uniji, nužne nama kao građanima ove zemlje.
Tanja Miščević, državna sekretarka u Ministarstvu odbrane. U intervju za Radio Slobodna Evropa, sarajevski muzičar Damir Imamović, interpretator tradicionalne bosanske sevdalinke, pored ostalo govori o razlozima zbog kojih se opredelio za ovu vrstu muzike, ali i odnosima između Beograda i Sarajeva. Razgovarao Nebojša Grabeš.
Damire, razlog zbog kojeg ste ovih dana u Beogradu je festival Dani Sarajeva, manifestacija čiji je cilj, reklo bi se, višeslojan. Uspostavljanje novih veza, izgradnja poverenja, podsjećanje na ono što se dešavalo tokom nesrećnih 90-ih i naravno predstavljanje kulturne scene Sarajeva. Vi ste kao selektor muzičkog dela programa imali, ajde da kažem, ne baš jednostavan zadatak da napravite upravo taj presek dešavanja u muzici u vašem gradu. Da li je bilo velikih problema i sa kakvim se sve dilemama suočavali?
Jeste bilo dilema, naprosto zato što festival Dani Sarajeva predstavlja sarajevsku scenu već 5 godina intenzivno, a Sarajevo nije Pariz, nije New York, da ima toliko bendova, toliko filmova, toliko pozorišnih predstava da može svake godine zahvatiti predstaviti 10. Nam je znači bilo predstaviti ono što se u ovom momentu može, računajući na to da je veliki broj jako dobrih bendova i izvođača već nastupio. Ja sam se odlučio ove godine za jedan presjek generacija koji se ovo je stvarila što veću za Sarajevo. Prvo je festival otvorila Jadranka Stojaković koncertom u Domu sindikata. Šta reći o Jadranki Stojaković, jer da vaši slušateljice jako dobro znaju o kome se radi. Zatim je uslijedio bend Vela Havle, znači neka ta mlađa generacija, zapravo već moja generacija, čiji su gosti na koncertu bili beogradski bend Svina Pod. I treću generaciju predstavlja zapravo ovaj put Timur Sjerić, mladi saksofonista iz Sarajeva, koji ima 21 godinu i studira na muzičkom konzervatoriju u Beču i svojim vrlo interesantnim repertoarom zapravo tek gradi taj neki klasični saksofon u Bosni i Hercegovini, tako da je na neki način pionir. I on čak i svira prvo bosansko-hercegovačko djelo za klasični saksofon i elektroniku koju je napisao sarajevski kompozitor Mladen Milićević.
Rekli ste ne treba predstavljati posebno Jadranku, naravno da je ona na ovim prostorima izuzetno poznata, međutim Jadranka je imala vrlo interesantnu tu neku skoru prošlost, jer dugo je živjela u Japanu i sad koliko čujem ponovo se vratila u Sarajevo. Kako su njena ta iskustva i sa Japanom, a i sam taj povratak, imali ste sigurno priliku da pričate?
Pa ja sam Jadranku zapravo prvi put upoznao u Japanu 2004. čini mi se godine, gdje sam bio u okviru jednog kulturno-muzičkog projekta i zapravo je fascinantno bilo upoznati osobu koju jako dobro znam muzički, jako dobro znam njene pjesme u jednom takvom kontekstu. I vidim danas u kojoj mjeri ona zapravo već tad bila malo i zasićena Japanom, malo zasićena već 20-godišnjim životom u potpuno stranoj kulturi koju ona jako voli i koja je predivna, ali zapravo jako teško bilo uklopiti se u nju. Ne znam, meni je izuzetno drago da se ona vraća u Sarajevo. 27. maja ćemo isvirati zajednički koncert koji će biti na neki način njen formalni povratak. Ovaj beogradski smo već njen povratak odradili.
Ja bih se sad malo osvrnuo na ovu srednju generaciju koju vi pripadate. Dakle, bend Vela Havle je jedan od mnogih koji deluju u Sarajevo. Sarajevska scena je prilično, ajde da kažem, bosansko-hercegovačka. Tu su, jeli, Zosteri, Dubioza. Prilično respektabilno u regionu. Otkud sad taj jedan novi duh? Evo, bar gledam po reakcijama beogradske publike, svi bendovi koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, ono, sa velikim nestrpljenjem se čekaju i sa velikom pažnjom se slušaju.
Projekat Dani Sarajeva je krenuo, sad ću reći zašto, s tim odgovaram na pitanje, je krenuo bukvalno kao podsjećanje jedne mlađe generacije Beograđana na to šta se dešavalo početkom rata u BiH, znači na početak opsade Sarajeva u maju 92. godine. I to je krenulo, znači, kao jedan kulturno-politički čin da se srpska javnost podsjeti, zapravo poneki čak i prvi put upoznaju nakon godina medijske blokade i indoktrinacije sa tim šta se u Sarajevu dešavalo. I onda nas je svi iznenadilo kako nešto što je krenulo tako kao kulturno-politički festival, koliko je zapravo taj prostor nekadašnji imao smisla. Kao zajednički, jezički, kulturni i svaki drugi prostor. I to ne u smislu ove sad neke, ne znam, jugonostalgije, nostalgije za tim političkim uređenjem, nostalgije za Titom ili kako se svi već ljudi u vezi s tim osjećaju, nego naprosto podsjetno nas je zapravo na važnost tog prostora izraza. Tu je opet Bosna u specifičnoj situaciji ili jako, jako malo infrastrukture za mlade bendove. Tako da mladi bendovi, izvođači općenito, ne mogu preživjeti samo radeći u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci, nego su prinuđeni iz ton razloga stalno ići tražiti pilke u Zagrebu, Beograd, Ljubljanu, u Podgoricu, znači u cijelom regionu. I možda je tu isto razlog zašto se ti bendovi i izvođači više trude da se otvore jedan ovako kompleksan odgovor na jednostavno pitanje.
Pred 4-5 godina kada je to počinjeno, postavili smo pitanje koliko je važno da ovakva manifestacija postoji, da otvori oči Beogradu. Sad još možemo da postavimo pitanje koliko ima efekta od toga. Da li možete sada da podvučete neku crtu i da kažete šta je učinjeno u ovom periodu?
Ja sam siguran da ima i tekako efekta. Festival već sada u 5. godini otvorio mnoga vrata i već se sad stvari rade ne da bi se javnost sensibilizirala, ne samo da bi se eto nešto desilo, nego da bi se stvar odvela 10 koraka dalje. Bilo je nekoliko prelomnih momenata u festivalu, nekoliko prelomnih velikih koncerata, pozorišnih predstava, filmskih projekcija, debata, što je vrlo bitno, koji su pokazali da to više nije samo stvar, ne znam, neke male grupe, liberalnije grupe ljudi koji to vole čisto iz ljubavi prema kulturi vrtice oko tih predstava, nego da je stvarno to jedna šira stvar i festival zapravo već sada ulazi u jednu fazu kada se više misli o produkciji, kada se više misli o budućnosti koja je budućnost zajedničkog rada, znači tih kulturno-umjetničkih javnih radnika iz Sarajeva i Beograda. Tako da ove godine se radi jedna zajednička produkcija pozorišna, rediteljice Selma Spahić koji producira Fond Artefakt i Inicijativa Mladi za ljudska prava. Tako da čini mi se da budućnost nije samo u tom predstavljačkom karakteru, već u jednom zaista ozbiljnom produkcijskom poduhvatu za budućnost.
A kada je u pitanju ovaj politički segment priče, koliko su tu opipljivi rezultati? Moj utisak je da se taj krug širi i da ta priča mnogo lakše sada ulazi u uši Beograđana.
Pa ja sam siguran, to ne samo uši Beograđana, nego uši mnogih Sarajlija, uši mnogih ljudi u Banja Luci, u Zagrebu, u Podgorici, jer ta ogromna ratna trauma, ne znam, u Sarajevu opsade, u Srebrenici jednog pogroma, u istočnoj Bosni pogroma, znači imala je lokalno različite karaktere, ali nam je svima ostala kao trauma apsolutnog beznađa, Beograd pod sankcijama i tako dalje. I sve to proizvelo kod svih građana na području bivše Jugoslavije jednu vrstu automatskog prestanka razmišljanja u momentima kad se pojavi ključne riječi, Srebrenica, genocid, agresija, građanski rat, Tito, postoje neki keywords na koji ljudi apsolutno prestaju da misle i prestaju da budu ljudi i postaju odjednom političke, zapravo etnopolitičke životinje. E, čini mi se da, naravno, opet je politika ta koja mora zakucati finalni ekser, jel? I šta god radili ljudi iz kulture, znači koliko god puta Dino Mustafić bio u Beogradu, koliko god puta, ne znam, Gorčin došao u Sarajevo, koliko god puta različiti reditelji, muzičari išli sa svih strana granice, opet znaš kad se desi jedan politički gaf nekog ministra, nekog premijera vlade, nekog predsjednika, to je u stanju da uništi odnose na duže. Ali ja to mislim da za razliku od tih nekih vrlo često površnih veza koje su postojale, bar se meni, mojoj generaciji tako čini, ja mislim da imam tu pravo govoriti u ime generacije, jer prijašnja ta neka bratstvo i jedinstvo priča koja je postojala kao politički projekt u bivšoj Jugoslaviji, postojala je kao projekt u smislu ono, hajde dajte da ne pričamo o lošim stvarima, mi se svi volimo. Kao ono, zajedno idemo istu vojsku, ne znam, imamo istu komunističku partiju, idemo na more i slično. A danas ta vrsta povezivanja ide u puno jednom intelektualno radikalnijem, iskrenijem smislu. Znači, ljudi postaju prijatelji ne zato što je to inercija, već zato što to zaista žele. Znači, žele se otvoriti drugima i tu vrlo često posjeduje jedna zajednička otvorenost tome da se sagleda šta se stvarno dešavalo i šta je istina o tim ratnim zbivanjima. Tako da mislim da ovaj festival tu igra izuzetno, izuzetno važnu ulogu.
Ljudi se ponovo zbližavaju, nove generacije se upoznaju, stare generacije obnavljaju prijateljstva, a s druge strane imamo postupke političara, to što ste upravo rekli. Retorički postoji njihova spremnost da to sve bude kako treba, da se vrati na jednu normalnu, s druge strane postupci ne prate tu retoriku.
A ja sam dosta često u Sarajevu mi je zamirano, jer sam u par intervjua onako izletio, možda iako mi niko ništa nije pitao, ali eto, to je ono, kad se čovjek u nekom javnom prostoru. U toku jednog intervjua sam shvatio da su svi ljudi koje ja znam u politici, ono, najlošiji đaci iz razreda, znači, ono, znači ljudi koji jednostavno nemaju taj habitus da uče, da vjeruju u nešto, da ganjaju stvar bez obzira kuda ih ona odvela. Nego su to obično ljudi, znači, ono, da nisu postali političari, ja bi komotno ih mogu zamisliti kao bilo šta drugo. Upravo zbog toga što je politika kod nas već odavno stvar rješavanja vlastitog socijalnog pitanja. A onda, recimo, nekoliko puta se jasno vidjelo da regionalna politika koju vodi, recimo, Srbija, Hrvatska ili Bosna ili šta ja znam, je vrlo često odraz lokalne politike. Znači, ljudi poduzmaju neke stvari koje na internacionalnom i regionalnom planu imaju velike posljedice zarad vrlo ono dnevno političkih, lokalnih, unutarnjo političkih ciljeva, a te unutarnje političke poduzmaju isključivo radi vlastite probitačnosti, znači keša, pozicija i slično. Znači, ljudi bukvalno u tom slijedu vode regionalnu ili internacionalnu politiku radi vlastitih ciljeva. I jednostavno, čini mi se da najkreativniji ljudi, najpametniji ljudi, ljudi koji najdalje vide, se već, nažalost, previše dugo nalaze u kulturi, umjetnosti, ponegdje u medijima i, nažalost, ne idu u politiku.
Koliko je politika ušla u naše živote, najbolje, između ostalog, pokazuje i ovaj naš intervju. Najmanje smo vremena posvetili onom što vi u suštini i jeste u tom nekom profesionalnom smislu. Dakle, vašoj muzičkoj orijentaciji, sevdahu, kako se živi danas od sevdaha? Mnogi imaju utisak da je to duh nekog ili prošlog vremena i sad vi reciklirate te neke stare tragove vašeg dede Zajma Imamovića, legende i njegovih prijatelja i kolega. Kako danas egzistira sevdah u nekom modernom vremenu?
Luksuzno, prije svega. Znači, kao ono, BB King u limuzini. Šalim se. Pa ono što je meni izuzetno drago je da sevdah već neko vrijeme nije samo, bar se ja trudim da ne bude i još neki ljudi, nije samo repertoar i nije samo jedan onako zbir finih pjesama koje onda uzmaju malo, ne znam, narodnjaci, malo pop muzičari, malo džezari, pa onda otok pravi nešto što je eto fino za tržište, već da se polako nazire nekoliko, čini mi se, važnijih pojedinaca i umjetnika koji to shvataju vrlo ozbiljno i koji od sevdaha konačno pravi neku vrstu, ajmo reći, žanra. To jeste uradila generacija Zajma Imamovića, mog dede kojeg spominjete. Normalno je, naravno, da me ljudi vežu za njega, jer on, da mi nije član porodice, sigurno bi me vezali za njega, jer on je ono kao revolucionar, jedan od revolucionara u toj muzici i nemoguće je baviti se sevdahom, a ne biti pod utjecajem Zajma Imamovića bar neko vrijeme, kao što, recimo, nije moguće ne biti pod utjecajem Nade Mamule ili Himze Polovine ili Muhameda Mešanovića Hamča, recimo.
Ja ti se mlada s dušom dijeli.
Kako se živi? Čini mi se da nekad je teže, nekad je lakše, upravo zato što sam ja posvećen isključivo toj muzici. Znači, ne bavim se ničim drugim, pa da onda to radim povremeno. Ali čini mi se da ta muzika konačno postaje jedna umjetnička forma koja kreće polako, ali sigurno prema tome da bude neki savremeni izraz, jel? Vidjet ćemo kuda će to otići, ali eto, ja sam za sad zadovoljan kako ide. Što se mene konkretno tiče, ja eto, radio sam jako puno i vaši slušalci sigurno znaju, dosta često sviraju u Srbiji i sa svojim triom i solo, i sa kvartetom, sa Bojanom Zulfakarpašićem i Bašar Kalifijem i Erikom Fluimansom. Spremam i neke nove projekte. Ove godine sam radio već dvije pozorišne predstave, jedna je u Mostaru, druga se upravo završava u Podgorci i obje je režirao beogradski reditelj Stevan Bodraža. Proteklih 7-8 mjeseci, prvi put sam bio u Americi, prvi put sam bio u Skandinaviji, prvi put u Holandiji, svirao sam oko mnoge interesantne festivale i koncerte. Ja to nadam se da to ide samo dalje. Sad sam trenutno u procesu snimanja još jednog solo CD-a. Pripremam ljetne koncerte u Svrznoj kući, što radim svake godine kao već tradiciju u Sarajevu. To je to neka baš ulaganje u oživljavanje tih dobrih starih tradicija.
A kažite mi, kako iz vašeg ugla funkcionišu tradicije i savremene tendencije?
Čini se da je došlo vrijeme da se po prvi put tradicijom kod nas polako počinju baviti ljudi koji nisu konzervativci. Jer obično su se tradicijom kod nas bavili ljudi koji su konzervativci. I recimo, nama je nezamislivo, a ja sam stvarno vidio to dosta često, recimo u Americi, da imate folk muzičare koji su ono najljevlji u tom nekom političkom smislu.
Na behare na voće snijeg pade, na behare na voće neha.
A kod nas je, nažalost, ta nacionalromantičarska priča koja ima identičnu strukturu kod svih naroda i narodnosti, kako se to nekad zvalo, zapravo potpuno izjela tradiciju i postala je ono više, ako se bavite sevdahom, vi ste odmah, ne znam, ono, zna se za koju političku stranku ste, zna se za koji, kojim miljeu pripadate, i činim se da ta neka moja generacija prvi put to dovodi u pitanje.
Hvala vam na ovom gostovanju. Gost intervjua Radio Slobodna Evropa bio je sarajevski muzičar Damir Imamović.
Hvala vam.
Pred krajem emisije, poštovani slušalci, još jedno podsjećanje na vesti dana. Delegacija holandskog parlamenta od danas u trodnevnoj posjeti Srbiji. Edita Tahiri spremna da se sastane sa Borkom Stefanovićem u Prištini. U sukobu muslimana i hrišćana u Kairu poginulo 9, ranjeno 144 ljudi. U sukobima na zapadu Libije 9 poginulih. Svetski dan Crvenog krsta 8. maj obeležava se danas. Vreme oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić, a čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.